Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Ako sa priblížiť viac k prírode a pochopiť ju? Ako sa rozpamätať, zopakovať si, či naučiť sa aj nové praktické veci, potrebné pre bežný život v prírode, či v záhrade, alebo na vlastnom pozemku? Ako byť viac šťastný, zdravý a spokojný? Novou témou je permakultúra. V skratke je to permanentné poľnohospodárstvo. Je to vytváranie trvalo udržateľných systémov na základe spolupráce s prírodou. Je založené na pozorovaní a využívaní prírodných kolobehov, väzieb a vzťahov. A to všetko k dizajnovaniu všetkého, čo potrebujeme k životu. O tejto myšlienkovej koncepcii je toto vysielanie, do ktorého vás pozývam, kde sa dozviete o tom všetkom o mnoho viac. Takže nech sa páči, započúvajme sa spoločne.
Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná, pán je vina má pre mňa toľkokrát. A preto verným chcem jej ostať po celý čas.
Dobrý deň, prajem milí poslucháči. Pri mikrofóne sa hlási štúdio ATV Iveta. Prinášame vám nové pásmo a sme veľmi zvedaví, ako sa vám to bude páčiť a pevne verím, že si každý nájde kúsok informácie pre seba, ktorú môže potom neskôr využiť. Mám tu veľmi zaujímavého hostia vo mojom virtuálnom štúdiu a je to pán Juraj Jurík. Neviem, či ho pozná niekto z vás, ale v každom prípade by som mu dala slovo, aby sa pozdravil, predstavil a o sebe niečo povedal. Nech sa páči.
Dobrý deň, tak ako už bolo povedané, volám sa Juraj Jurík a som organický roľník. Takže mojou úlohou alebo môjim zmyslom posledné roky je revitalizácia pôdy. To znamená pestovať a obnovovať na pôde to, čo si vlastne, to, čo potrebujeme dopestovať pre vlastne svoju potrebu, tak prebytky z tejto záhrady alebo z tejto činnosti revitalizácie pôdy ponúkame na gazdovských trhoch ako predaj z dvora. Takže to je asi také gro. No ja som sa dostal k pôde, respektíve nejakým pozemkom v roku 1998, kde som prišiel k domu s 15 arovou záhradou, respektíve 15 arovým viničom, 10 arovým sadom a nejakým 5 arovým pozemkom, kde som vlastne vytvoril permakultúrnu záhradu. Takže vlastne od tohto obdobia sa venujem pestovaniu, aj keď tie začiatky boli také, že som vlastne robil to, čo bolo zvykom, to, čo robil môj otec, jeho otec a jeho otec, takže priznávam sa, že tieto moje začiatky boli, ako je momentálne aj asi trendy, ja to volám, že na základe chemického pozorovania a likvidovania všetkého, čo v pôde alebo čo v záhrade nemá byť. Toto sa zmenilo. Postupom času som začal pričuchávať k permakultúre. V tom čase to bol vlastne neznámy pojem na našom území, v našom prostredí. Venovalo sa tomu naozaj, že málo ľudí, väčšinou zdrojov bolo zahraničných, ale samozrejme boli u nás ako priekopníci, ktorí sú ďaleko inde, čo sa týka permakultúry, ďaleko viacej. Neviem, či mám spomínať nejaké konkrétne mená, ale určite Patricia Pavlovská, Jožko Fekiač a títo ľudia okolo permakultúry SK, ktorí vlastne sa tomu venujú telom a dušou. Ja som len taký viac menej už teraz síce praktik, ale v tom čase som bol vlastne iba teoretik a venoval som sa vlastne viac menej štúdiu rôznych kníh a prekladal som si zahraničné publikácie manuálne a vlastne na Googlovi a vlastne prekladače v tom čase ešte v slovníkoch. Takže ja som si to vlastne takto preťukával, nakoľko nie som jazykovo nejako zdatný, čo sa týka angličtiny. Takže vlastne to boli také moje začiatky. Boli to začiatky viac menej teoretické, ktoré som sa snažil som sa premiesť do nejakej praxe a overovať to. Takže sú to vlastne viac menej roky, ktoré sú za mnou a ktoré sú viac menej nadobudnuté vlastnými skúsenostiami, vlastnými problémami, vlastnými nezdarmi. A takto vlastne som sa postupne dostal až k súčasnosti, kde už môžem povedať, že posledný pozemok, ktorý sa mi vlastne dostal, bol pred 5 rokmi. Kúpili sme so ženou malý taký polorozpadnutý domček s velikánskou 27 arovou záhradou. No a na tomto priestore sme vlastne začali. Začali sme úplne od nuly. Ja vlastne som chcel premeniť tie všetky svoje skúsenosti za posledné roky, ktoré som vlastne mal, ktoré som vlastne dostal, takže ktoré som vlastne skúšal. No a na tomto pozemku to bolo vlastne tak, že ten pozemok bol neudržiavaný nejakých pár rokov, takže ono sa tam síce pestovalo, ale tam pokiaľ som sa ja k tomu preklčoval, tak to boli 3 niekoľko kubíkové kopy materiálu, ktorý vlastne som nahromaždil, aby som sa vôbec dostal k tej ornej pôde, respektíve tej pôde, na ktorej som sa rozhodol pestovať. Takže to je taký nejaký súhrn o mne. Neviem, či teda sú nejaké otázky, či to je dostatočne, či treba ku tomu ešte
No,
niečo.
ja som, vy ste tak rozbehli, ja som chcela, že tak budete tým poslucháčom tak postupne heslovite, ale vidím, že teda ste chlap proste priamy, ako sa povie, že idete na vec hneď z voleja, že hneď to našim poslucháčom ste nám dali. Ono vlastne, toto celé predstavenie permakultúry a vás by malo byť pre poslucháčov také, lebo viete, o tej permakultúre si každý vie dneska pozrieť. Ale vy ste vzácny host tým, že vy ste si to odmakali na vlastnej koži, s vlastnými rukami, s vlastným potom. Presne to, čo ste povedali, a to je cenné. To je cenné pre tých, ktorí váhajú, alebo prípadne nevedia si to predstaviť. Čo by ste takým ľuďom povedali, že keby ste sa na to obzreli dozadu, že urobili by ste to znova?
Áno. Poviem to takto. Ja keď som sa vlastne dostal k prvej pôde, tak to bolo také vlastne hektické, lebo ja som, ako síce pochádzam z dediny, kde sa pestovalo, kde sa chovalo, ale ja som od 8-9 rokov v podstate sa venoval športu, ktorý som vlastne nejakým spôsobom ťahal až do nejakej 18-ky necelých. Takže ja som na tejto záhrade, na tomto domácom hospodárstve nejako neparcipoval. Takže ja v tom roku 98 som tiež rozmýšľal, kde sa zapína motika, ako sa spúšťa lopata. Tak teraz odstupom času, no, či by som to išiel? Áno, išiel by som do toho znovu. Ťažko povedať, že s tými istými skúsenosťami, lebo hovorí sa, že má tento rozum a vek, ktorým som, keď som začal, tak by to bolo ako možno, že niekde by sme boli už inde. Ale opakujem, áno, pôda, pestovanie ako také ma vlastne v tom čase chytilo, lebo prechádzalo mi rukami rôzne množstvo informácií, rôzne množstvo materiálov, rôzne množstvo, nepočetné množstvo pokusov, ktoré som vlastne ja robil. Takže ja som, keď tak nad tým sa spätne zamyslím, tak ja pracujem už ešte 20 rokov na ťažkých ilovitých pôdach. Či to bola vlastne tá vinica, či to bol ten sad a takisto aj tá moja prvá záhrada, ktorú som si tvoril. Takže ono samotné tie začiatky v mojom prípade boli tak, že som sa vlastne snažil dostať nejakým spôsobom čo najviac živín do pôdy, aby som na nej vedel pestovať. Priznám sa, že vlastne v tých začiatkoch to bolo tie klasické, poviem to, že biele malé guličky, ktoré mali obsahovať všetko v podobe MPK, ale bolo to na tej chemickej báze a vlastne tam som sa snažil vlastne dopestovať čo najviac. Bolo mi jedno, že čo tu vlastne obsahuje, čo tu vlastne, aké tu bude mať dôsledky. Až postupom času som vlastne zisťoval, že čo je rozdiel medzi chemickým pestovaním a vlastne organickým pestovaním. A to tak, že som sa potom začal venovať nejakým náhradám týchto hnojív a vlastne postupne som prešiel na organický spôsob pestovania. Znamená to, že moje ďalšie kroky smerovali k tomu, aby som sa nejako venoval konkrétnym odrodám, konkrétnym cieľovým plodinám, ktoré som mal vlastne záujem pestovať. Takže ako stretávam sa s otázkami, ako začať. A ja tedy vždy položím otázku, že aký je cieľ. Väčšinou ten cieľ je taký, že ľudia prídu k nejakým pozemkom. Našťastie ešte sa stále nájde toľko ľudí, ktorí majú chuť robiť, ale ktorí si uvedomujú, že čo sa vlastne ide diať alebo čo sa deje a majú záujem sa nejakým spôsobom samostatniť od toho systému, ktorý to všetko nejakým spôsobom vedie niekam, kam asi sami nechcem, aby to tam viedlo. No ale ide o to, že vlastne som rád, že sa ľudia vracajú k pestovaniu. A vlastne tieto otázky, ktoré dostávam k týmto témam, tak sú, že vlastne ako začať. Preto moja otázka, aký je cieľ, väčšinou ten cieľ, ako som spomenul, je pestovať si vlastnú zeleninu, vlastné ovocie a ku tomuto vedú nejaké kroky. Ono všeobecný taký nejaký mýtus je, že keď ľudia sa dostanú k pôde, tak povedia, že oni, tá pôda je odýchnutá, je vlastne ako vyslovene jedným asi slovom povedané, že odýchnutá, že by sa na ne malo dať pestovať. To je taký všeobecne známy omyl, ktorý vlastne vzniká medzi ľuďmi, ktorí sa začnú venovať pestovaniu. Z toho dôvodu, že tá pôda je vlastne živý organizmus, je to vlastne nejaká množina minerálov, množina organiky, množina bioty v tej pôde. A nakoľko sa na tej pôde nepestuje, tak na tej pôde začínajú rásť rastliny, ktoré na tej pôde rásť vedia. Takže bez nejakých tých zásahov človeka tá pôda síce oddychuje a je vlastne iba vyčerpávaná v úvodzovkách tými plodinami, ktoré tam rastú. Väčšinou sú to trváce buriny, náletové dreviny. Neznamená to, že tá pôda je oddychnutá a pripravená na spracovanie, respektíve na pestovanie na tejto pôde. Ja som postupne začal, keď som sa začal tom akože do toho viacej ponárať, tak som zistil, že do tej pôdy tá pôda musí nejakým spôsobom vyživovať tie rastliny. Každá rastlina má iné nároky. Existujú tzv. Trate. Sú to, niektorí používajú 3 trate, niektorí 4 trate. A znamená to, že trať je vlastne nejaké časové obdobie konkrétneho roku, konkrétneho agrotechnického roku, po ktorého sa pestuje, to znamená od tej jary do tej jesene. A tieto trate sa delia podľa priameho hnojenia, hnojem, maštálnym hnojem alebo organickým materiálom. To znamená, plodiny, ktoré sú najviac náročné na takéto priame hnojenie, sú to tzv. Rastliny prvej trate, tak sa sadia do tejto pôdy, ktorá je priamo vyhnojená. Kedysi to vlastne bolo tak, že alebo aj v súčasnosti to je tak, že vlastne sa na jeseň rozhádzal hnoj na záhrady, na pôdu, prišiel veľký traktor, malý traktor, alebo ručne sa to zarilovávalo. No, také tie vedecké zistenia vlastne zistili, že toto nie je spôsob. Jednoducho ten život v pôde sa nevytvorí tým, že teda ja to budem hnojiť maštálnym hnojom, prípadne nejakým organickým materiálom a budem tú pôdu prehadzovať a neustále to vlastne mení ten pôdny profil. Tak z tohto sa vlastne stala taká nejaká myšlienka, ktorú na Slovensku presadzujú naozaj experti. Príkladom, takým živým príkladom je pán Dohal z farmy Krakovany. Neviem, či som to správne povedal, dúfam, že sa nebude hnevať. Táto farma, alebo respektíve toto spoločenstvo je dôkazom toho, že na niekoľkých stovkách hektárov sa dá pestovať bezorodne, bez toho, aby sa prehadzoval pôdny profil. A pestuje sa vlastne spôsobom, že sa zložne zložne sa plodina a do tohoto materiálu po tej zložnutej plodine sa sadia ďalšie plodiny, predplodiny a vlastne nejaké takéto plodiny, ktoré sú sadené po sebe. Takže tá pôda je stále v používaní v úvodzovkách a táto pôda je najlepším spôsobom aj z pohľadu distribúcie uhlíka týchto a ostatných vecí, ktoré vlastne s tým súvisia, čo je taká téma. Takže áno, ide to aj bezorebne. Ide to aj jednoducho, netreba to nejakým spôsobom znásilňovať, ale najhoršie na tom v dnešnej dobe je čas. Ľudia chcú mať, majú nejaký nápad, chcú ho realizovať, dneska ho to napadne a už včera chcel mať spravené. Takže keby som to mal povedať tak zhruba, na tú otázku odpovedal by som tak, že čo treba spraviť? Treba pri prvom rade vyhrnúť rukávy, v druhom rade si treba dať nejaké ciele, že čo všetko vlastne chcem, aký je môj cieľ, čo je vlastne zmyslom toho všetkého, čo robím, a v poslednom rade tomu prispôsobiť všetky vlastne to know-how, ktoré človek vlastne nadobudne, lebo ten know-how vlastne musí už mať predtým, ako do toho sa pustí, tak vyhrnúť rukavy a makať, keď to zhrniem.
Uh-huh.
Takže ja... Áno, pardon.
No.
Pardon, len som sa chcela zastaviť u tých krakovan. Práve som pozerám to na internete, čiže poslucháči, ktorí by chceli sa to, čo vyprávame, aby si to mohli aj prípadne počas rozprávania, počas počúvania aj preverovať. Čiže do tej dohľadačika treba dať farma Krakovany. Mne to vyšlo poľnohospodárske družstvo Krakovany stráže. Asi 680 hektárov, áno. Hlavnými nosnými plodinami sú pšenica, tvrdá soja a tak ďalej. A majú aj Facebook, áno. Takže dá sa k tomu normálne aj cez ten internet pozrieť, takže nech sa páči. To som chcela len do toho takto vskočiť, aby sme nezabudli tú myšlienku potom. A presne ako ste vy teraz povedali, že vyhrnúť rukavy a makať. A ešte jedna vec, jak ste rozprávali tu, tak nadobudla som pocit, že čo ste povedali, takú dobrú vetu, že no najprv som začal, že kúpil som si biele guličky a proste to je taká zásadná predstava, že máš pôdu, to tam raz a budeš mať výnos a proste zase si niečo odneseš, jak sa povie, lebo to je také ľudské, že každý si chce niečo proste, k niečomu prísť, či už prachy, alebo proste nech mu to už vyrastie, nech to má. A potom som nadobudla taký pocit z toho, čo ste hovorili, no ale potom ste ako keby, ako ste začali s tou pôdou pracovať, a to už je také ako naschvál, to rozprávam, ako keby ste začali to celé inak vnímať. Hovorím teraz o tej prírode, že vlastne veď to sa dá inak robiť, veď nemusíme tú pôdu, ako sa povie v úvodzovkách, znásilniť, hej? Že dáme jej nejaké guličky a chemické a ona proste bude rodiť, tá pôda, a tým to skončilo. Čiže nadobudla som pocit, že vy ste k tej pôde začali získavať postupne väčší vzťah. Je to tak?
No, je to presne tak. Ja sa vrátim k tomu, mám krátku pamäť, ja sa vrátim k tomu, čo ste povedal na začiatku, keď som spomenal o tom sypaní tých MPK hnojiv, tak ja mám takú, ako spomínam, takú jednu moju úvahu, že viem si predstaviť tých 60-tych, 70-tych rokoch, keď vlastne ten gazda vyhádzaný od tých vlečiek hnoja, ktoré vlastne vláčil na to svoje pole z tej svojej maštale, kde si choval svoj dobytok, čo je vlastne akože tiež jeden taký z okruhov takých udržateľných, že vlastne on na tom poli zhadzoval vlastne ten hnoj z tej vlečky a pripravoval si ho vlastne na to zapracovanie do toho svojho pola. A viem si predstaviť v takej mojej fantázii, že vlastne prišiel za nemu chlapík na lakovaných topánkach, veľkým uzlom pod krkom a v obleku a položil mu tam vrecko nejaké s týmto kvázi hnojením. A povedal mu, že pán Sadliak, ja mám pre vás taký akože návrh. Ako, ja som presvedčený o tom, že toto, čo robíte, je ťažká robota. A ja keď vám poviem, že toto jedno vrecko nahradí vašu vlečku hnoja, ktorú tu vy skladáte, ktorú nakladáte, vykladáte, rozhadzujete, ja vám garantujem, že vlastne toto vrecko nahradí vašu prácu a váš čas. Môžete sa venovať. Ani si neviem predstaviť, čomu sa taký gazda v tom čase voľno mohol venovať. Ale proste pointa je v tom, že ten gazda to vlastne skúsil. Rozhádzal to MPK, to hnojivo na to svoje pole a zistil, že vlastne wow. Po roku zistil vlastne, alebo na ďalšiu úrodu zistil, že má za minimálnu námahu minimálne porovnateľné parametre, porovnateľné výsledky toho všetkého, čo vlastne robil dotedy strašnou ťažkou prácou. Takže to je taká akože moja úvaha, že vlastne vtedy môžem povedať, že v tých rokoch, čo som spomenal, podľa mňa to nejaké 60. 70. roky, možno sa milím, historici by možno videli presnejšie, v tých rokoch sa to podľa mňa s prepáčením pokašľalo. Mm-hmm. Lebo vlastne ľudia zistili, že teda sú iné, ľahšie spôsoby, ako prísť k tej obžive. Vy ste spomínali, že vlastne áno, je to rýchlejšie a menej pracné a bla, tieto veci okolo. Takže človek vlastne v tom čase zistil, že sa dá prísť bez viac menej neporovnateľné námahy oproti tým vlečkám hnoja, neporovnateľne menšie námahy k vizuálne rovnakému efektu. Mm-hmm. Na skôl hovorím vizuálne z toho dôvodu, že ono tie rastliny naozaj rastli, tie zložky toho hnojiva, klasické MPK, všetky tieto chemické prvky v tej pôde, ktoré sú naozaj že potrebné, plus iné chemické prvky, ktoré sú v týchto hnojivách, do tejto pôdy dodané boli. Len za akú cenu, poviem to tak, že vlastne tie nadbytky dusíka, tie draslíky, tie fosfory, všetky tieto prvky, ktoré teda potrebné pre pôdu sú, sa do tejto pôdy dostali, ale chemickou cestou, ťažkou chémiou. Takže to vlastne spôsobalo to, že áno, rastliny rástli, mali všetko, čo vlastne majú mať, ale tá pôda dostávala zabrať. Dostávala zabrať a to je v súčasnosti vlastne aj vidieť, keď sa človek na to tak lepšie pozrie, poviem mi ľudia s úchylkou, čo vlastne vidíme na poli, ako ide traktor a za ním je obrovský kúdol prachu zvíreného, čo je vlastne nemysliteľné, aby takéto niečo bolo na organickej pôde. Toto sa deje na komerčných poliach, kde vlastne ťažké mechanizmy postupom času aplikácie týchto umelých hnojív a ťažkou mechanizáciou spôsobili to, že tá pôda je v súčasnosti v takom stave, akom je. A že vlastne máme tu povodne, máme tu nekontrolovateľné zrážky, nevieme zadržať vodu, respektíve voda nám zmie to, čo si poľnohospodári komerční vlastne nadobudnú, nejaké vrstvy toho, tej úrodnej pôdy. Ale pod tým tá pôda je mŕtva. Takže tá pôda nedýchá, tá pôda je prašná, tie íly alebo tie častice tej pôdy sa dostávajú do kontaktu s vodou a sú odplavované, takže ešte aj to je mínus pre tú pôdu. No a pardon, toto sa vlastne dialo a takto vlastne naši starí otcovia a ich otcovia postupne prispeli k tomu, že vlastne táto pôda sa začala takýmto spôsobom devastovať. Mm-hmm. Takže toto je vlastne taký ten môj pohľad do toho. A ako ste spomenali, áno, človek, keď sa do toho trošku ponorí a je teda ochotný sa vlastne ponoriť a nevadia mu tie veci okolo, čo je tá fyzická práca a vlastne tie nezdary a tie reči okolo, že teda ty máš burinu a postriekaj to a neviem, čo všetko možné. Ja som sa už stal na toto imúnny a vlastne teraz mám výhodu, že vlastne tento posledný pozemok, ktorom vlastne hospodárime, je taký akože je taký izolovaný, nemám tam susedov, ktorí vlastne sú nejako, by som povedal, že moderne orientovaní, nechcem sa tým samozrejme nikoho dotknúť, ale sú to susedia, ktorí rešpektujú to, čo robíme a teda nebude mi chodiť hádzať kamene do okna, že ja mám pri plote burinu. Ja sa ku tomu stávam tak, že ja vlastne pestujem tak, ako pestujú leniví. Ja už, akože keď sa pozriem pár rokov dozadu, to, čo už vlastne robím, už, že nie pokus omyl, ale už nejaké cielené kroky, tak ja som sa ku tomuto dostal, ku tejto láske k pôde vlastne tak, že ja som lenivý a potrebujem, aby som teda mal aj nejakú úrodu a potrebujem teda čo najmenej sa nejako venovať tej záhrade v podobe trhania burinky a chodenia okolo vlastne nejakých robačíkov a čo to je a vypisovať vlastne na internety, že čo mi to chodí po dvore a prečo tu mám hada a fuj myš a vlastne toto. Ja som sa naučil s týmto existovať. Ja viem, že keď teda povedzme začnem tými takými bežnými obyvateľmi organické záhrady, ako sú ješkovi, ako sú hady, jašterice. Takže ja som sa s týmto naučil akože existovať. Tak neviem, z tohto titulu ja si môžem povedať, že už tým 5. rokom, čo sa snažím na tejto konkrétnej parcele vlastne pestovať, takže ja tu mám niekoľko ješkov, ja tu mám dokonca hadní, kde si chovám vlastne hady, ale oni sa chovajú sami. Tým pádom ja som zbavený nejakých problémov, čo sa týka myší. Veľa ľudí v sezóne, keď sledujem na Facebooku a vlastne snažím sa komunikovať ľuďmi touto formou, že vlastne všetci majú vožky, všetci majú slimáky, všetci majú nejaké chrobáky, nejakých škodcov. Ono to samozrejme, ja mám takisto škodcov, mal som takisto aj slimáky, mal som vožky mám aj teraz, to je ako, klamal by som, keby som tvrdil, že nemám týchto škodcov, ale u mňa tí škodcovia nedevastujú mi tú záhradu takým spôsobom, že vlastne ja prichádzam u úrodu. Preto, a to je vlastne ten súhrn týchto mojich skúseností, mojich poznaní, že vlastne pokiaľ ja mám tú pôdu a ten ekosystém, mikroekosystém v takom stave, ako si to predstavujem a zdokonalujem, tak mne tá záhrada, mne ten pozemok, tá parcela žije sama. A to je vlastne aj o tej pôde, že pokiaľ ja do tej pôdy dám to, alebo správam sa ku tej pôde tak, aby mi tá cieľová pôdina tam existovala, tak pre tú pôdu musím vytvoriť nejaké možnosti, nejaké podmienky. A toto, opäť sa vrátim k tomu, že ako začať, správte si pôdu. Ja keď som napríklad začal túto, keď som po vykľčovaní vlastne nejakého priechodnení pozemku, tak som tiež akože chcel už ten prvý rok som chcel už takže postaviť záhony a už som chcel mať zásoby všetkého možného, no ale jediná možnosť na tom, aby som ja niečo vypestoval v tej pôde, je venovať sa napríklad vyvýšeným záhonom, venovať sa niečomu takého, ako je nemecká kopa, čo je vlastne nejaký súbor krokov, aby tu vlastne žil. To znamená, že ja som si zohľadil pôdu, chodil som návozíkom na rôzne výkopy a neviem, vlastne nejaké, kde som videl, že niekto bere ornicu alebo niečo také. Ja som toto chodil, nadkladal som to, brával som to, nazašil som sa veľa, veľa, veľa materiálu, aby som do týchto záhonov vyvýšených vedel nanosiť ten materiál, vedel som vtedy niečo o organike, tak som to vlastne miešal a riloval som to v tých záhonoch a proste vrstvil som tieto vrstvy, ktoré tam ako som mal načítané, naštudované, že tam majú ísť. A na tomto som vlastne začal.
Mm-hmm.
Takže to toto boli super. Pardon?
Mm-hmm. Ja len hovorím, že to je super, to je úplne super, áno, tak to je správne podľa mňa. Mm-hmm.
No, ja som napríklad teraz pred nejakým necelým mesiacom vrtal studňu vzhľadom na to sucho, čo bolo a tá studňa, ktorú mám, tak tá mi naozaj nestihala a zavlažovať som akože musel, lebo reálne z tých 27 ároch ja pestujem zhruba na, no a nechcem to prešvihnúť, na nejakých 8-9. Bylinkové záhony to sú tiež na nejakých 6, lebo sa venujeme aj pestovaniu bylín a vlastne spracovávaniu bylín liečivých a ešte ďalšie 2,5 ára mám teraz vlastne jeden z tých svojich pokusov, kde vlastne z ťažkej ilovetej pôdy zapíreme s náletovým, takisto aj náletové buriny sú tam, sa snažím spraviť tú pôdu, ktorú vlastne, na ktorej chcem pestovať. Takže to si môžeme povedať, že akým spôsobom to robím. No ale ak to dobre rátam, 18 árov, necelých 18 árov zhruba je tá produkčná plocha. To je aj nejaký satame, nejaké stromky, nejaké kríky, nejaké postupne vysádzame na tomto pozemku všetko, aby to bolo funkčné. Uh-huh. A hovorím, trvá to už 5. rok a postupne nám už chodia rybe zlé, máme muchovníky, pestujem figy, mám slivky, no ale to je mi stále, že nabere do lekváru, no ale ja mám iné plány. Ale aj, viem ich aj na
taká dobrá slivovička.
Áno, aj počasom. Ja sa napríklad venujem octovaniu, robím z toho vynikajúce octy, takže super. Aj to je jedno zo spôsobov spracovania slivy. No ale odpočul som. Takže,
jasné, áno, to potom budeme všetko rozoberať postupne, no. Áno. Takže vrátime sa.
Takže vyvýšené záhony ako taký, by som povedal taký, keď sa niekomu povie pojem permakultúra, tak prvé, čo ho napadne, sú vyvýšené záhony. Áno, vyvýšené záhony sú jedno z riešení, ale ja hovorím pre tých, ktorí majú možnosť pestovať na pôde priamo, tak vyvýšené záhony sú iba zbytočná investícia, zbytočná práca. Pokiaľ nie je iná možnosť, že sa človek príde k pozemku, kde je vlastne nejaká súť, alebo vlastne nejaké takéto akože nevhodný materiál, aj keď z toho sa dá samozrejme spraviť úrodná pôda, tak najrýchlejším spôsobom je vytvorenie vyvýšených záhonov, čo je vlastne nejaká presná špecifikácia vrstvenia, kde sú vlastne na spodu nejaký drevný materiál, či sú to konáre alebo nejaké staré drevené trámy alebo niečo podobné. Potom je tam vlastne nejaká burina alebo nejaké odrezky rastlín, respektíve rastliny, buriny, ktoré počas roka sa vlastne dostávajú k spracovaniu, to znamená, vytrhá sa burina, niečo tak. Tam sú takéto vrstvy, ktoré sa vlastne zhromažďujú na celý rok na pozemku a tieto sa potom vlastne aplikujú do týchto záhonov. No a potom už je tam vrstva pôdy, A nejaké ten mulčovacie záležitosti, ako je sláma,
Jasné.
sen a podobné. To sú vlastne také prvky. No a čo som chcel povedať tým, že vlastne tie vyvýšené záhony, ako prvé, čo ľudí napadne ohľadom vyvýšených záhonov, tak sú to tie vlastne akože nemusí sa človek zohýňať a má to blízko k pupku. Lebo, takže ako, ja by som toto z vlastnej skúsenosti celkom rada aj vyvrátil. Vyvýšený záhon není pre lenivých už len z toho dôvodu, alebo pre tých menej fyzicky zdatných, lebo najskôr sa človek pri tom narobí, pokiaľ to vytvorí, potrebuje na to materiál, takže materiál je rôzny, ja som to riešil z odpadového dreva, takže ja už vidím, že po 5. roku, respektíve 4. roku existencie tých záhonov, ten materiál drevený tých záhonov je už taký, že ešte je rád, že žije a že vlastne už je sa súčasťou sa stal toho záhonu. Takže...
Áno, čiže sa recykluje.
Ja napríklad, keď je sami chce a vytrhávam burinu, respektíve hľadám nejakú cieľovú plodinu, ktorá je zaburinená v tom záhone, tak poviem, že keď vytrhávam v takom záhone, ktorý mám po kolena a som v takej polohe, že mám kolena opreté o záhon a všetky tie svaly, ktoré som si myslel, že teda mám, tak zistím, že ma boli aj tie svaly, ktoré som ani nevedel, že mám. Takže nie je to až také, akože koniec to je, že teda vyššie záhony majú čo to do seba aj na tú fyzickú kondíciu, ale to znamená, že od začiatku.
Áno, áno. To sú také tie vyvracame teraz, alebo vyvraciame, alebo ako sa povie, dementujeme teraz tie ružové okuliare mnohých, ktorí vlastne toto je tvrdá realita, o čom teraz hovoríte. No,
no ja sa snažím veci podať jasne.
Správne.
Je to tvrdá realita z toho titulu, že ono sú tie predstavy, áno. Tiež stretávam sa s názormi, teda, že alebo chodíme takto ženou po záhradách a máme aj nejaké projekty. I si nás vlastne zavolajú a tam vlastne od nás sú, že teda, tu by sme chceli záhony a takto nás teda sa snažím teda byť priamy, alebo času peniaze, tak sa pýtam, skade chcete čerpať vlastne materiál do tých záhonov. Ostane ticho, potom začnem sa baviť teda o tom, že teda až čoho majú byť tie záhony. No z dosiek a takých, tedy sa vlastne tiež pobavíme o, teraz to už ako ešte viacej aktuálne, ale v tom čase až tak nie, ale teraz keď poviem, že vlastne potrebujete, ja neviem, na týchto 5 záhonov, asi nejaký 1,5 kubík dreva, čo je zhruba nejakých 500 eur. Potom potrebujete, ak to vyrátame dobre, nejakých 6-7 kubíkov nejakej pôdy, na ktorej by ste vedeli pest. A už tým ľuďom sa postupne otvárajú vlastne nejaké tie oči a vlastne tá sánka, keď sa dá naspäť z otvoreného stavu, tak vlastne precitnú a si uvedomia, že ups, no toto asi teda, no, toto nepísali v tých knihách, že lebo postavme si záhon a v tom budete mať rajčiny. Každá bude mať kilo. Tak je to také akože presýtnutie, ale som rád, že teda ešte som nedostal po ústach za to, že teda ľudia sú zrazení s realitou, ale tak no, možno sa niekedy stane. No. Tak, to je asi taký ku tým záhonom.
Hej.
Ďalší nejaký taký, ako by som pokračoval, ďalším takým nejakým počinom bolo niečo ako nemecká kopa, tiež v permakultúrnej terminológii dosť známy pojem. Nemecká kopa znamená, že vlastne je to isté niečo ako vyvýšený záhon alebo väčšom. A bez nejakých takých tých bočníc a igelitov a plastov, aby to nevohlo a neviem čo. Proste nemecká kopa je naozaj veľká kopa. V môjom prípade to je zhruba na ten priemer alebo hĺbku tej kopy, keď sa pozriem z toho geometrického pohľadu, tak je to možno nejaký meter, meter 20 a na dĺžku nejakých tých 6 metrov. Takže je to taká nejaká štrúdla, kde táto štrúdla vlastne vznikla z toho materiálu, ktorého som klčoval. Celý ten pozemok. Takže tam boli kopy organického materiálu v podobe burín, žihlavy, náletových drevín, takže bol tam aj drevný materiál. A ja som si tento materiál, vlastne ten rok, čo som vlastne to, ten 4. rok, čo som to vlastne celé tklčoval, som si to delil. Takže aj toto je jeden z terajších mojich odporúčaní, pre ľudí, ktorí vlastne chcú začať pestovať, že vlastne oni keď začnú ten tklčovať, ten pozemok, na ktorom chcú vlastne existovať, tak už vtedy by mali myslieť na to, že ten materiál ktorý vlastne oni likvidujú, poviem, z toho pozemku, aby tam nebol, tak väčšinou je tak, že buď ho dajú odviesť, alebo ho spália, alebo čo je chyba. Takto spätne, keď sa na to pozriem ako dozadu, tak je to najväčší nezmysel, lebo ja nikdy neviem, ako ten materiál budem v budúcnosti potrebovať a nakoľko je to organický materiál, tak tento materiál viem použiť. To znamená, že ja to pardon.
Tuto vás len chcem zastaviť, že vlastne vy už teraz idete na to, že ako by ste, nechcem predbiehať, lebo to by sme mohli v tom ďalšom našom vysielaní potom tak polopatisticky dávať nejaké tipy na už samotné veci z praxe, čo teraz hovoríte. Ja by som sa ešte chcela, len dopovedzte kľudne, ja by som sa potom ešte vrátila jednou myšlienkou k vám ako k osobe, že vlastne v ktorej časti Slovenska ste, teda len tak nemusíte akože aj mesto hovoriť, ale a keď budete chcieť, tak necháte aj samozrejme potom pre poslucháčov neskôr, aby sme mohli dať aj nejakú informáciu o vašich aktivitách, ale ešte aby sme sa teda, držíme sa toho prvého nejakého zoznámenia, lebo teda vy už prezrádzate všetky naše žolíky. Takže musíme si nechať niečo, aby nás s radosťou išli počúvať na ďalšie, lebo všetko sa v tých prvých 2 hodinách nedá povedať. A aby sme teda tiež zachovali aj poriadok, tak ako sa povie, postupne po dávkach, aby toho nebolo veľa naraz pre poslucháčov, aby teda nemali hlavu ako bubon. Takže my prejdeme samozrejme ešte v ďalších vysielaniach k tej praxi, že ako si to kde urobiť, respektíve presne ako ste vravili, súťový pozemok, hen taký, onaký. Tieto typy môžeme spomenúť potom konkrétne, keď sa budeme baviť o ako začať, hej? No, ale teraz ešte teda poprosím vás, aby ste sa vyjadrili k tej vašej polohe, kde sa teda nachádzate na Slovensku, je to stred alebo kde?
Ja sa nachádzam momentálne na juhu Slovenska, je to Nitriansky kraj, Levický okres, obec Kalna nad Hronom, tam existujem. Ano. Ale záhradu a to, o čom sa vlastne bavíme, jednu záhradku je takú štvoravú, ale to je taká bežná záhradka, na tej iba zbierame úrodu, ale to je nie pod našou kontrolou, je tuto v Kalnej, ale tú hlavnú záhradu, o ktorej sa vlastne bavíme, máme asi 5 km ďalej od Kalnej a je to Veľký Ďur, čas Rohožnica, takže tam máme takú tú našu záhradu, ktorú budujeme.
Dobre, to aby boli posluchači v obrazu, takže to je Rohožnica, Rohožnica ste povedali, že?
Áno, Veľký Ďur, to je čas Rohožnica, áno.
Takže to si môžu tak pozrieť a super. Ste mladý človek, ktorý nemá ani 70, ani 20.
Ďakujem akože pekne.
Taký dobrý, mladý prísile, čiže vlastne, viete, lebo toto dnes veľa ľudí, ako sa povie básni o tom, ako si kúpi pozemok a ako začne robiť, ale potom prídu prvé komáre a prvé nezdarí a radšej teda tá bytovka je predsa len vykúrená, alebo možno už toho nebude. Ale je tam pohodička, zapnite si televízor a vyťahnite si nachladené pivečko z ládničky a pozrite si dobrý film a nemáte žiadne problémy a starosti, zajdete do supermarketu, tam sú paradajky pekne nabalené, stále bude nejaké ovocíčko, nejaké mesko, čiže nerobíte si problémy. Ale jedného dňa táto kvázi zaužívaná rutinka môže skončiť.
Áno.
No.
Sa opakujú.
Presne tak. A preto to vlastne prichádza. Áno. A toto vlastne je aj dôvod, pre ktorý som rozmýšľala, že teda toto pásmo by malo hodnotu obrovskú pre ľudí, ktorí naozaj zistili, že bije na veži. A preto je veľmi dôležité zozbierať, dať hlavy dokopy, zozbierať síly a naozaj začať inak rozmýšľať. A kto môže, aj k tomu sa budeme potom vracať, dajme tomu, my sme spolu takú disputu viedli, hej, že vlastne, že balkóny, terasy a tak ďalej. Hej, lebo ja som tiež taký nadšenec. Hovorím si tak ľuďom, povedzme, ako pestovať zemiaky na balkónoch, povedzme, ako pestovať zemiaky na terasách, ale potom vy ste boli skvelí, ste povedali takú skvelú vetu, ktorá ma totálne uzemnila, že ale to sú len 3 úrody, alebo teda 3 porcie. tri porcie z črepníka alebo z nejakej tej, a čo ďalej, áno? Takže naozaj by toto malo byť také motivačné pre ľudí, ktorí si ešte môžu prenajať kúsok zemičky, alebo možno starí rodičia ešte majú, áno? Alebo proste nemusíte mať tri autá, stačí jedno a tak ďalej. Proste zozbierať nejaké proste peniažky, alebo ako sa povie, hlavy dokopy. Však sú aj ľudia, ktorí napríklad si prenajímajú pozemky, alebo sú také tie, ako sa to povie, tie spoločenstva. Spoločenstva.
Alebo...
Áno, aj záhradkárstva, aj spoločenstva. Aj k tomu sa chcem dostať. Aj k tomu, presne tak. Čiže vlastne toto by mala byť ďalšia nejaká téma veľká, že ako by sme, lebo ľudia by sa mali spájať, mali by si pomáhať, mali by sa informovať, mali by vedieť, kde sa nájdu, keď sa niečo prihodí, kde môžu čokoľvek ešte kúpiť alebo vymeniť. Veď niekto môže mať vajíčka, druhý môže mať krásne tekvice, jeden môže mať zemiaky, ale nemá žiadne ovocie, áno. Čiže ja si myslím, že toto je, toto napríklad tu nám, žijem v tom Rakúsku, ale tu nám ľudia sa začali spájať. Veď vedú to takí alternatívci tiež, že aby sa vedelo, kam sa chodí raz do mesiaca sa stretávať, alebo kde si nájdeš u nejakého, neviem, kamaráta, ten predáva hento, tá predáva tamto, áno. Je dobré to vedieť. A takisto je dobré si opísať všetky kontakty z telefónu na papier, áno. To som práve riešila s kamarátkou minulý týždeň, že hovorím jej, počúvaj, no a keď sa to raz vypne, tak ja nemám žiadne telefóny, nemám žiadne adresy, ja nemám nič.
Ja môžem vám skočiť do toho? Ja
som hovorte.
Tak, ako trafili ste mi tému, tak vlastne budem akože huba nevymachaná, ale je trošku chodil aj mraz po chrbate po tom, čo hovoríte. A ako ste začali na začiatku, že my sme sa začali baviť, ste ma oslovili, aby som niečo povedal vám o tých vlastne ako pestovať na balkóne a pestovať ďalšie zahradka, tam si to jasne vyjasnili, že teda ak sa bavíme o tom, že teda to tu klakne a že to teda bude nejaký prúser, tak ako
ano, tak.
Prvé, čo pôjde dole, tak pôjdu balkóny a pôjdu čižaky, pôjdu bytovky, takže
ano.
Tam si to vyjasnili. Ja som vám preto mal potrebu... vám do tohoto skočiť, že niečo podobné je to, čo hovoríte teraz, že teda mať, dobre je mať opísané telefónne čísla na nejakom papieri, lebo keď to vypnú, tak sa nikomu nedovoláte. No áno, máte pravdu z toho papiera, keď máte to číslo a nie sú telefóny, tak je pravda, že sa nikomu nedovoláte, lebo nebude čím. Takže,
aké prozaické.
Áno,
ale to viem, ale tam pri tých mobiloch máme, hej, pri tých mobiloch máme aj mená. Máme tam niekedy aj dokonca maily, aj máme tam niekedy adresy. Keď to kvakne to tak, podľa mňa, že raz to chvíľu pôjde, potom to nepôjde. Alebo to dlhšie nepôjde a potom to zase chvíľu pôjde a zase to nepôjde. Takže je to dosť možné, že to takto bude nejako fázovo, ale je dobré mať, možno sú aj pevné, však budú možnosť, budeme volať ako za Marie Terezie z nejakej pošty, z nejakého poštového úradu k nejakej pevnej... na pevnú linku niekde na nejakú školu, kde sa budú schádzať nejakí 300 ľudí, tam bude mať telefonáty, lebo každý bude mať iba prístup fázovite k tým budkám telefónnym, takže čo vy viete, ako čo, ale rozhodne netreba byť, ako sa povie, naivný a mať ružové brýlky, že proste všetko je v poriadku a hneď sa to nakopne a všetko, nič sa vlastne nedieje a bude len dobre. No práve, že je to veľmi nerozumné, že ľudia, mnohí ľudia, a to naozaj poviem, nechcú sa pozrieť pravde do očí.
Je to keď,
keď už sú ľudia, ktorí napríklad, že ho presvedčíte, že pozri, všetko je dole vodou, rob niečo, on mykne plecom a povie úplnú kravinu, dajme tomu, že furt to bolo, bude a nejako bolo, nejako bude a čo ja nemám čas a proste nekecaj a čo tu na vyprávaš, maluješ čerta na stenu. No
Na
už
takúto
pri...
mám taký príbeh, pardon, že vlastne chlapi, ktorý, ja vám budem skákať do reči, ja sa ospravedlňujem,
Kľudne,
že to neviem, aká mám huba. Ale
kľudne.
zavidím to, mám krátku
To je
pár.
super, no.
Ku tomuto, čo hovoríte, ku týmto ľuďom, ja mám jeden taký príbeh na to. Vyskočí chlap z 30. poschodia a smerom dole, bo chce spáchať samovraždu a hlave si hovorí, ešte to je dobre, ešte to je dobre, ešte to je dobre. Až v podstate dopadne. Tak aj to námerko tých ľudí, ktorí si hovoria, že teda veď čo veď sa nič nedieje, tak ono to príde a ten stres s tou realitou, s tou zemou a no, gravitácia je príťažlivá.
Áno, áno. Čože,
ale
ako
je, niektorí si myslia, že to je dobre. Kvôli tomu ja ako by som námerko toho, čo ste povedala, že spájate sa ľudia. Toto robíme už niekoľko rokov.
Áno, k tomu prídeme, k tomu prídeme. Toto všetko bude samostatná téma, pretože toto je celý komplex, začíname od piky, ako sa povie, hej? A aby ľudia tiež mali v tom jasno, prečo sa toto hovorí. Potom, kde sa situačne nachádzate, kde máte skúsenosti, čiže môžete naozaj z vlastného potu môžete rozprávať, ako sa povie. A nie je to niečo, čo ste videli v hollywoodskom filme a potom to budete rozprávať ako dej. Je to proste naozaj vyskúšané a odžité, ako sa povie, odmakané. A potom všetko, že to pobe. To pobe je potom. Najprv je ten wow, že objavil som permakultúru, lebo tak to bol začiatok, že vlastne, a to tu chcem prizvukovať, že podľa definície je permakultúra, čiže niečo ako permanentné poľnohospodárstvo, založené na využívaní prírodných kolobehov, väzieb a vzťahov k dizajnovaniu úplne všetkého, čo my k životu potrebujeme. To je nádherné. Nádherné.
Životný štýl, napríklad.
Presne tak. Alebo myšlienková nejaká koncepcia, alebo životný štýl. A toto je podľa mňa veľmi blízka budúcnosť. Či sa nám to páči, alebo nie. Pretože sme dorazili, výťah dorazil do suterénu a padol na dno. Sme totálne úplne, že už tam, hej, už sme hin, ako sa povie. A nedá sa už ani nižšie, hádam. Proste,
ale, už
sa to sa. Ale pre tých, ktorí sú ešte nezobudení, alebo ktorí ešte sú v tom tranze a nevidia, čo sa deje, buď majú naozaj ten hypnotický trans, alebo teda, verte mi, aj takých poznám, ako pštros v piesku. Strčí si tam hlavu a tvrdí, že to nevidí. Hej. No, takže s tým výťahom vidíte, ako som to chcela len tak nadľahčiť alebo odľahčiť som chcela s tým výťahom tú tému, že vlastne ľudia si ani neuvedomujú, ako ľahko sa môže stať, že zrazu nič. Hej? A čo potom?
No, čo potom? No, ťažko povedať. Ak to je otázka na mňa, čo potom, no neviem. ja vlastne by som nadviazal na to, čo ste povedala vy, že vlastne ľudia budú zrazení tvrdo z realitou a budú sa pýtať, čo potom. Nie som celkom nejako zástanca nejakých postgalaktických vecí a sci-fi a u mňa teda ako u každého to je nejako ináč. Som za to, aby človek bol pripravený. Som za to, aby vlastne ľudia nadobudli aj iné presvedčenie ako to, že sa nemôžu mať zle. Myslím si, môj pohľad na to taký, netreba robiť paniku, ale treba na to niekde túto vzadu hlavičke myslieť, že teda, čo sa stane, ja mám banálne veci. Ja možno budem citovať nejaké, no keby som citoval, tak som rád, ale použijem takú myšlienku jednej knihy od Ondřeja Neffa, volá sa to Tma. Tam sa jednoducho stalo to, že nebola elektrika. Jednoducho jedného dňa sa stalo to, že není elektrika. Tak nadviažem na to v tom duchu, že treba rátať s tým, že sa niečo stane. Proste pesimisti tí zrátajú neustále s niečím. Optimisti to sú podľa mňa iba neinformovaní alebo pesimisti, alebo informovaní, ako to je optimista, neinformovaný pesimista. Hej? Takže treba rátať s tým, že ja neviem, nebude teplá voda. To sa stáva bežne, tu aj tuto v Leviciach jednoducho sa stalo, že nebola 2-3 dní teplá voda a to na levických stránkach facebookových nebolo iba to, ako to je zle a Vlastne bez veľký prúser. No ale môže sa stať, že taká nejaká porucha vody bude trvať týždeň, dva, tri. A nebude len teplá voda, ale nebude povedzme voda pitná ako taká. A zrazu budú ľudia odkázaní na cisterny, lebo ešte štát funguje teda zatiaľ a bude teda distribuovať podľa zákona, podľa všetkých nariadení bude musieť distribuovať ľuďom pitnú vodu, takže pitná voda ešte bude. Ale za akých podmienok? Či si ľudia teraz budú ochotní chodiť s vedierkami, s bandaskami pre tú vodu do tej cisterny, či tej vody bude dosť. To sú také veci, ktoré si každý človek by si mal položiť tieto otázky, že čo ak nebude plyn, čo je aktuálna téma, čo ak, ja neviem, nebude tá samotná elektrika, čo ak potraviny budú tak, že ja neviem, 10-kilový chlap si môže kúpiť za 5-kilové veci, 100-kilový chlap si môže kúpiť 20-kilové veci, alebo naopak. Takže že budú nejaké obmedzenia, že budú obmedzenia prvom rade na komforte, že budú obmedzenia možno, že na nejakých ľudských právach. Vymýšľam si, nahlas uvažujem. Takže treba rátať s tým, že keď by sa niečo stalo, tak musí byť človek nejakým spôsobom na to pripravený. A moja otázka je, ako sú na to pripravení ľudia, ktorí, neviem, zaorali, respektíve, áno, zaorali pozemky, ktoré mali po rodičoch, vysadili tam trávu a tvrdiac, že tú mrkvu si oni bytočne budú pestovať a či si ju pôjdu kúpiť do hluby hyper supermarketu, kde sú tie mrkvy rovnaké, farebné a vlastne bez čisté, bez liny a majú to bez problémov. No ale čo ak v tých mojich fantasmagoriách, čo ak napríklad toto bude obmedzené. Takže ja si myslím, že niečo sa môže stať, treba s tým rátať, veríme, že nie, ale áno, ako hovoríte, čo ak. Zhruba som sa snažil naznačiť, že čo všetko sa môže stať a ako na to, ako s tým rátať. Ja neviem, treba mať vlastný zdroj vody, vlastný zdroj potravín, vlastný zdroj, ja neviem, čajov, liečiv, vlastne rôznych prírodných veci, ktoré sú dostupné, na ktoré ľudia jednoducho každý deň možno pozerajú a neuvedomujúci, že to budú niekedy môcť potrebovať. Ja neviem, ja deti učím zakladať oheň rôznymi spôsobmi bez zápaliek. Ja deti učím pohybovať sa v prírode, spoznávať prírodu, poznávať les, čítať les, využiť les tak, ako na to, na čo potrebujem. Vieme upliesť lanko zo žihlavy, vieme klásť pasce, vieme nejako sa pohybovať v tej prírode, aby sme vlastne vedeli existovať, keby bolo treba. Tak ja na toto, ako, na toto ľudia je dobré, by mysleli. No ja nadviažem na to, čo ste spomenali o tom spájaní tých ľudí a tých komunít. Je jasné, že nie každý môže pestovať. Je jasné, že nie každý môže chovať. Ale ja sa snažím aj do povedomia ľudí a tými krokmi, ktoré robíme spoločne, dosiahnuť to, že my nemusíme fungovať iba na báze peňazí. My môžeme fungovať aj spôsobom, že teda ja dopestujem, ty dochováš, ale prídeš mi postaviť, ja neviem, pec, prídeš mi postaviť prístrešok, ja ti dám, ty mne dáš. A jednoducho tie peniaze časom, myslím si, že je otázka času, keď prestanú existovať a zrazu bude iba možnosť vymeniať si obchod, vymeniať si tovar, vymeniať si služby.
Áno, preto, to je ten, áno.
Preto my vlastne sa snažíme nejakým spôsobom aj vytvoriť nejakú komunitu ľudí. Darí sa nám to. Sme jedným z organizátorov gazdovských trhov lokálnych, kde sú vlastne lokálni výrobcovia a producenti, ktorí už myslím si, že skoro 5. rok, možno som prehnal, ale viac ako 4 roky fungujú tieto trhy miestnych lokálnych predajcov. To je obec Bátovce, tam sú veľmi bátovský gazdovský trh, je tam veľmi známy už v okolí. Teraz sme otvorili aj u nás v obci rovnaký trh na rovnakom princípe, dokonca sme dostali štatút od organizácie Slow Food, to pomalé jedlo v preklade. Máme štatút, teraz priznám sa, že by som asi treskol, je to zdravá zem, zdravé jedlo, takže ako vieme na týchto trhoch, garantujeme na týchto trhoch v Bátovciach a v Kalnej, že pôvod týchto produktov je lokálny, je fair spracovávaný, je to proste robené ľuďmi, ktorých to baví, ktorí to vlastne robia pre seba a prebytky predávajú. Uh-huh. A títo ľudia, to sú v okolí, asi môžem povedať, že tí predajcovia v okruhu možno, že pardon, 100 kilometrov a my o sebe vieme. My keď sme začínali trhy, tak bolo tak, že pokiaľ sme naučili ľudí, ako chodiť, tak to trvalo zhruba rok. A môžem povedať, že dosť veľkú časť z tohto času sme si vymieniali tovar medzi sebou.
To ako super. Predajcovia. Áno, to je ako barter. Áno.
Uh-huh. Ty máš múku, ja mám sirupy, ona má koláče, ty máš syry, ty máš zaváraniny. Tak jednoducho, zober si sirup, ja si zoberiem paštéku, zoberiem si zaváraninu, zoberiem si nejaký chlebík, zoberiem si vajíčka. Toto, čo vlastne na týchto trhoch ako existuje, tak to sme zaviedli tak, že jednoducho naozaj v tomto čase 4-5 rokov po zavedení gazdovských trhoch je gro transakcií medzi sebou. Mm-hmm. Takže my sa ľudia poznáme a spájame sa. Takže toto je to, čo ste spomínala, že ako by to bolo dobre. A ja môžem už povedať, že my to už žijeme.
Super. No týmto by som vás zastavila a dali by sme si krátky break, aby sme si oddychli, vy sa napite a poslucháči si tiež môžu dať občerstvenie a o chvíľočku sme pri vás. Dobre, takže nech sa páči. Od Miru Šbírka, 3,5 minútky cirka.
Tá pieseň v mohu chýba mi ako soľ. Tón a v ňom žiaľ, duša hôr, duša skál, slovenská. S tou piesňou znie vzdialené volanie. Viem, mám ju rád, roztopí srdce ľad, postý krát. Často sa mi sníva v noci o tých detských hrách, čo mi tajne prešli do krvi. Bol som iba malý chlapec, vychýlený z dráh, chodím stále v tenkej obuvi. Pieseň v mol, spomienok, plný stôl. Tón pošlem v diaľ, duša hôr, duša skál, slovenská. O tých dávnych hrách, čo mi tajne prešli do krvi. Bol som iba malý chlapec, vychýlený z dráh, chodím stále v tenkej obuvi. Piesňou znie vzdialené lákanie. Viem, mám ju rád, roztopí v srdci ľad postý krát.
Nám zaspieval a my sme tu opäť, milí poslucháči. A máme tu na v našom virtuálnom štúdiu Atevi vzácneho hostia pána Juraja Juríka a hovoríme dnes na tému permakultúra a veľa, veľa okolo toho, čo je úplne fantastické a ja mu dávam slovo. Nech sa páči a môžeme pokračovať.
Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal vlastne na tú pripravenosť ľudí, respektíve to, čo sme sa bavili predtým. Je jasné, že nie každý si môže dovoliť pestovať, nie každý si môže dovoliť chovať a z toho to aj vyplýva, že vlastne tam musia tí ľudia sa spájať a prvom rade vedieť o sebe. My na našich trhoch o sebe vieme, dokonca sa začínajú v okolí, v širšom okolí organizovať podobné trhy, tak sme pravdepodobne motivácia. My už nejaké tie skúsenosti máme, takže vieme, ja som sám za seba viem povedať, že teda vieme v tomto pomôcť, myslím si, že dosť vieme pomôcť. Takže na základe tohto sa aj v okolí, okolí vytvárajú nové trhy, nové takéto skupiny, kde sú zhromažďovaní títo ľudia. Na jednej strane to je to super, že ľudia to vlastne takto robia, že teda sú to tí predajcovia, ktorí chcú predávať a predáva sa im, čo je vlastne ich význam alebo ich zmyslom, lebo si robia svoje, robia to, čo vedia, to, čo ich baví a dokonca ich to ešte aj môže živiť. No a tieto skupiny vlastne nám na druhej strane berú týchto predajcov, ktorých sme mali my. Takže je to také akože dvojsečné, lebo apeloval by som tým vlastne na to, že vlastne ľudia nepoznajú niečo také, ako je napríklad taký inštitút, ako je predaj z dvora, že tí ľudia, čo pestujú, tí, čo chovajú a dodržia isté kritéria, ktoré sú dané, tak môžu na týchto trhoch predávať. To znamená, môžu predávať sezónnu zeleninu, môžu predávať spracované výrobky v rámci tých obmedzení predajú z dvora. A myslím si, že toto je jeden zo spôsobov takých úplných začiatkov, že týchto prvovýrobcov, ktorí si pestujú hlavne pre seba, chovajú si hlavne pre seba, s tým dôrazom, že chovajú pre seba, tam je to tiež legislatívne ako dosť komplikované, ale robia si zásoby, nazvem to tak, robia si zásoby pre seba a tieto nadbytky, čo majú, čo nedokážu povedzme spracovať alebo čo nedokážu povedzme uskladiť, tak tieto predbytky ponúkajú. A my sme tohto vlastne súčasťou a chceme vlastne vytvárať čím väčšie skupiny. Lebo my máme napríklad trh v piatok v Kalnej, je to od 11. do 5. A na druhý deň, 30 km ďalej, sme na gazdovskom trhu v Bátovciach, kde vlastne začíname už od 7. a tam sme do obeda. Takže naše víkendy sú viac menej spôsobené. Naše víkendy vlastne spočívajú na tom, že my sme v komunite ľudí a my tým pádom nepotrebujeme chodiť do obchodu z toho titulu, že my vlastne všetko, čo potrebujeme, si na týchto trhoch vieme vymeniť s ľuďmi, ktorí svoje produkty inak predávajú. Takže ja viem prísť na trh, my ponúkame výrobky zo záhrady, my spracovávame našu zeleninu, naše ovocie a ponúkame rôzne produkty z tohoto. Robíme sirupy, čaje, ktoré sú vlastne ako nami zbierané. Vymeniame ich za múku, vymeniame ich za pečivo, za chleba, za syry. Máme pražiareň kávy, ktorá vlastne takisto svojím spôsobom zvyšuje náš komfort. Takže ako všetky tieto produkty, ktoré my na týchto trhoch vlastne dostaneme, vymeníme, kúpime, tak nám to vydrží do ďalšieho týždňa, do ďalšieho do trhu, ako by som povedal. Nie sme nutení chodiť do obchodov. Naozaj nevyhnutné veci, ktoré súvisia s nejakým tým životným komfortom, ktorý ešte máme a ktorý máme, myslím si, že na nám postačujúcej úrovni. Nie sme nutení odkázaní byť na hypersupermarkety, nie sme odkázaní na odpad z týchto marketov.
No toto by som chcela ešte tiež tak dosť opísať, aby taký bežný poslucháč, ktorý nemá ešte na to, ako sa povie, dostatok vnútorného presvedčenia alebo silu, že by, alebo viete, niektorí naši poslucháči sú už starší, tí už veľa toho už nenarobia v tých záhradách, keď niekto už ozaj má jeseň života a má svoje ťažkosti tiež. A je to veľmi zložité, ale určite by stálo za zmienku potom len, ako sa povie, tú filozofiu vysvetliť a spropagovať takým štýlom, že ten, ktorý má zdravé ruky, zdravé nohy, nech uteká, nech robí niečo. Áno. Ten, ktorý nemá zdravé ruky, zdravé nohy, nuž môže pomáhať hlavou niečím iným. A ten, ktorý už je starší, že má jeseň života, už mu ani zdravie neslúži, ani telo, ani nič, rady. Rady, nech si zaspomína. A to je vlastne o tej skupinovej práce, že myslím, že my sme sa ako civilizácia dostali do devolúcie. Hej? My sme zabudli na to, že máme tá rodina bola základ a treba, aby bola vždy základ, lebo tí starí, čo už nevládali, tí, keď ešte vládali, tak ešte pomáhali, zavárali, sušili, krájali, varili, áno, keď sa mohli starať o deti, starali sa o deti, ale potom už iba sedeli na priedomí, ale mali múdrosť. Mali múdrosť. Čiže vlastne poradil, nechoď toto, hen toto, toto. A toto je to, čo my sme tú tradíciu, to všetko, to sa ako keby vymenilo za ten supermarket, za ten rýchly život, za ten komfort v úvodzovkách, za tú pestrosť, čo ti všetko ponúka, áno, za tie lákadlá, za tie marnivosti, ktoré naozaj v skutočnosti vôbec nepotrebuješ, áno. A sme zabudli a zrazu sme v tej brinde, áno, a teraz už nič nefunguje. A ten, ktorý naozaj sa dostal tak veľmi ďaleko, že ako ste vraveli, zdedil role, predal ich, kúpil si, ja neviem, byt, alebo išiel do zahraničia, alebo však boli rôzne dôvody samozrejme, alebo zaoral, dal si tam anglický trávnik a proste je intelektuál a povie si, však mne sa to netýka. No. To je veľmi smutné, pretože tá pôda je naša, tá pôda je na to, aby sme s ňou komunikovali a ona nám za tú odmenu, že my s ňou komunikujeme, ona nám dá. Je to naša mama, ako keby, hej. Je to fantastické, lebo keď si zoberiete z takého spirituálneho, duchovného, filozofického a iného hľadiska, tak je to geniálne.
No, povedala ste to všetko, ako úplne sa s tým stotožňujem, áno. Podľa keď presne ako ste povedali, ja som chcel použiť ten príklad, že ste mi ho zobrali z úst, vlastne tak, kedy si žili tie generácie, tie gazdovstvá, to boli generačné bývanie. Tam jednoducho, samozrejme, mala tam vplyv viera a to, čo sa patrí, čo sa nepatrí, to tam bolo akože tým obmedzené. Ale presne ako hovoríte, starí ľudia, postaral sa o deti, proste to, čo ste povedali, mladí ľudia robili, starali sa starí o deti, deti sa starali o seba, to bolo jednoducho fungujúci vlastne nejaká štruktúra, ktorá je osvedčená. Len tí ľudia napríklad nepoznali nič iné, iba to, čo žili. A to vlastne súvisí aj s tým, že čo som povedal na začiatku s tým rolníkom alebo s tým gazdom a s tým predajcom, že jednoducho ľudia začali mať pocit, že chcú mať viacej času, chcú mať viacej toho, viacej hen toho, začali si medzi sebou ukazovať prstom, kto čo má, začali sa chváliť. Do toho prišli médiá, kde vlastne rozšírili tento pohľad týchto ľudí a zaukazovali ľudia na seba, že ty máš toto a proste závideli. Na druhej strane, keď nemal niekto niečo, čo mal ten prvý, tak bol ako vylúčený z nejakých hierarchií. A týmto sme si to spôsobili sami. Hovorí sa, že ano. Doba je zlá, no ale...
Spôsobili sme si to sami, lebo sme sa nechali obalamutiť. Nechali sme sa obalamutiť. Nechali sme si nahovoriť, že tak je to správne, čo nám oni donášajú. Nechali sme si to zľahčiť, presne ako s tými bielými guličkami do zeme. Proste nechali sme sa ako keby oblbnúť a neboli sme dostatočne pozorní, že sme vlastne si nechali ako keby ukradnúť to najcennejšie. Ten náš svojbytný, alebo by som povedala suverénny, alebo by som ešte lepšie povedala originálny spôsob bytia, ktorý je prirodzený a ktorý nás istým spôsobom aj v tých cykloch, ktoré boli stále také chránil, pretože vždy to bolo podľa aj tých prírodných kolobehov. Hej? V zime sa driapalo perie, tu sa nebavíme o primitívnostiach. Tí, ktorí to sem zavliekli, tie supermarkety a ten moderný spôsob života a tie všetky tieto marazmy, tie argumentovali primitivizmom. Pretože toto nejako inakovsky to nevedeli tých mladých odlákať. A to, že sme podľahli tomu konzumu, to je dráma. To je dráma.
No, to je to, čo sa bavíme od začiatku, že vlastne ľudia vošli do nejakého svojho komfortu a dosť tam robí aj to, že teda moji rodičia to robili takto, ich rodičia to robili takto, takže to je správne. A sú tak málo naklonení aj iným možnostiam alebo iným ako by
veď,
som to povedal, iným možnostiam.
Akože jasne, že sa žilo ťažko a že ľudia boli akože jednoduchí v úvodzovkách primitívni, ale to sa dalo všetko zlepšovať. Čiže my keby sme boli bývali, zostali v tých našich ako keby v tých ťažiskových systémoch, ktoré sme mali odjak živa, to tým chcem povedať, byliny, proste ľudové liečiteľstvo, vzťah k prírode. Dodneska aj tí indiáni, napríklad v Mezoamerike, tí staré, sú tam také akože tie Pevo, staré ešte tieto, tak oni sa normálne majú rituály, že tú pôdu, keď idú zaorať, tak nejaké proste tam majú nejaké slávnosti. Oni ako keby ju prosia, aby im dala úrodu, potom im poďakujú, majú na to tiež slávnosti. A my sme tiež mali podobné. My sme mali tie rôzne, keď sa zobralo z pola, tak potom bola veselica, potom boli nejaké hody, tušíme, alebo tak. To boli tie tradície.
No, tak tradície boli, povedzme si teda, u nás takisto tradície boli. Až teda ja budem reprezentovať iba svoj názor a svoj postoj. To, čo u nás pôsobilo, náboženstvo konkrétne, sa dalo povedať k postupnej devastácii, prirovnať aj postupnej devastácii pôdy. Lebo tam tiež isto ideológiou sa vlastne stratilo to, čo tu bolo, ako ste spomínali, to je uctievanie si nejakého svojho duchovenstva, spojitosť s tou prírodou vlastne na tej spirituálnej úrovni. Toto tu už bolo. Len tu prišla nejaká ideológia, ktorá zakazovala hento, zakazovala toto, toto bolo správne, toto bolo nesprávne. Vznikli nejaké dogmy, ktoré toto všetko nejakým spôsobom potlačili. No. Ja bytočne sa baviť o nejakom teda komforte, lebo každý národ chce byť komfortný, lebo aj tí, čo teda chodia s bambusovými listami, tak ako keď zbadajú trenky, tak sa im to bude páčiť. Takže ako ten pokrok sa nedá zastaviť, ale dá sa používať sedliacky rozum. Jednoducho tá sebe deštruktívna aktivita, čo robí človek, jednoducho takisto není udržateľná. A na to sa môžeme pozerať ako z toho dôvodu, že aké v časovej osi, bavíme sa o nejakých našich predkoch, ktorí robili niečo, ale to ľudstvo existuje už niekoľko tisíc ročí a jednoducho myslím si, že nevymyslíme nič iné, ako už bolo vymyslené, ale to všetko zabíja iba ten chtíč mať viac, viac, viac a tá hranica je proste posunutá.
Áno.
Dosť to bolo ovplyvnené rôznymi týmito ideologickými.
Presne tak, ale to bolo ako taký, ako sa povie, taký satanáš, že vlastne to prišlo pokúšať a to vlastne a začalo to, ako sa povie, robiť medové motuziky a presne to, či je to hentaká ideológia alebo onaká, áno, to je úplne jedno. Pričom teda samozrejme, že u nás v našich podmienkách to bola katolická cirkev, ktorá mala neskutočný vplyv, ale vždy to bolo rozdieluj a pánovi, to bolo panovník a cirkevník, to boli jedna ruka, ruka ruku mila. Čiže vlastne to bolo vždycky tradične tak, že čo povedal pán farár a čo povedal a ešte neviem, pán učiteľ, pán doktor a ešte možno bol notár, ak Boh dal, keď bola väčšia vieska. Takže vlastne toto všetko nám, my sme boli vymývaní 24-7, ako totálne, a oddialovaní od tej podstatnej životnej filozofie, ktorá bola tak krásna, ale bola jednoduchá a nazvali ju primitívnou. Ona nebola primitívna, ona bola v súlade s cyklami prírody a so zákonmi. Univerzálnymi zákonmi prírody.
Plne s vami súhlasím, je to tak. A pritom to je na časovej osi človeka od predtývej civilizácie iba posledných 2000 rokov. Keď si to zoberieme ako z toho pohľadu nejakej osy časovej.
Áno, alebo z toho, čo nám hovoria. Lebo viete, veľa vecí nám nehovoria, alebo sa vyučuje maximálne do tých 6-7 tisíc dozadu a potom je to tabu. Čiže vlastne oni tiež nemajú záujem, aby sme sa my nejako hlbšie rýpali v tom, čo tu bolo pred 20 tisícmi rokov, pred 50. A to by ste kúkali.
Keby som nad tým mal tak akože silno rozmýšľať, čo poviem úplne sa mi nechce, tak ako viete, poviem tak, že je mi jedno, čo to 5, 6, 7, 5 7 rokmi, ako nie je to pre mňa podstatná informácia z toho titulu, že v mojom tom časovom priestore mi nič nevie dať, čo by ma okrem nejakého obohatenia myšlienkového, čo mi nič viac mi to nedá, akože ako vedomosť. Pre mňa je dôležité to, aby som pochopil súčasnosť, aby som pochopil, kde sa nachádzam, aby som pochopil, čo môžem počas toho nejakého prideleného času ja spraviť, preto aby som sa mal dobre.
No a to je krásne. To ste povedali.
Nepotrebujem.
No a viete čo, toto je jedna... Áno, a toto vás musím teda prerušiť, vám musím povedať. Toto, čo ste teraz povedali, je úplne, že neskutočné, je to totálna pecka, pretože mnohí ľudia sa snažia z tejto reality sa dostať cez tú ezotéru. Ja teda milujem ezotériku a milujem teda spiritualitu viac, by som povedala, ale buďme na tej zemi. Buďme na tej zemi a buďme prítomní. Nemalujme si nejaké čarokrásne ružové obrázky, keď treba sa tej realite pozrieť do očí. A hlavne na to treba mať teda kuráž, pretože rozhodne si, dúfame, že aj snáď to tak až zle nebude, no aj dáko bolo, dáko bude. Každá kaša, keď sa uvarí, nie je sa taká horúca, ako sa uvarí. To všetko je fajn, ale treba začať. Treba začať. Teraz a hneď. Každý ako môže, ako vládze. Spájať sa, pomáhať si, radiť, aj ruku do diela, keď je mladý a má ešte silu niečo spraviť. Proste je to o tom byť kreatívny. Byť kreatívny, rozmýšľať ako, nie že ja neviem a čo ja budem a čo ja tuto zbytu a čo ja kde budem. No ale veď takýto postoj, no tak potom darmo si oni sťažujú niektorí, že vlastne nič sa nedeje a že oni nemôžu, oni neviem. Ale tak rozmýšľaj ako. Možno nájdeš nejaký spôsob absolútne netradičný. Ale viete, to by musel chcieť. A toto sú ďalšie faktory dnešnej dobe, že veľa ľudí je zapálených, veľa ľudí naozaj a veľa väčšina čaká, až to ten druhý spraví. A to je tá dráma. Tiež dráma 2.
No, áno. Súhlasím s tým, ako je to, čo sme sa bavili. Ako ono to všetko začína a končí asi tým, že úplne prirodzená vlastnosť je mať sa lepšie. Mm-hmm. To je proste také nejaké vnútorné ospravedlenie samého seba, že chcem sa mať lepšie. Bolo mi dobre, no poviem, s holým zadkom, s nejakou koškou, teraz som trenky a nakoniec to skončí drahým luxusným oblekom, lebo to videl u Fera Kaceriaka z Očovej. Takže ako stále to je o tom, že nejaká hranica, že kedy mi je už dobre. To, ale to je už podľa mňa na nejakej takej duchovnej polohe, lebo tá hranica mať sa lepšie je tenká. Je to tenký hlad. Je tenký hlad. Keď ja by to prirovnal k tomu mamonu, k tomu všetkému okolo toho, keď idú nejaké sviatky alebo nejaké také situácie, keď sa zatvoria pre Boha na jeden deň, nedaj Bože, na 2 alebo 3 dní obchody, to ja niekedy nechápem, že teda ako to je možné, aby to nejaká niekoľkočlená rodina tie vozíky toho jedla, tých krabíc, polotovarov dokázala za tie 3 dní vôbec aj niekde uskladniť a nie ešte to skonzumovať pre pána. A nedaj Bože, že sú nejaké 2-3 sviatky po sebe a to sú vyrabované obchody. Pardon, a to je pre mňa napríklad nepochopiteľné. Takže to je o tej hranici, že teda mne jeden chleba alebo 2 chleby vystačia na ten týždeň. Ja potrebujem 10-15 vajec, potrebujem slaninu, potrebujem zeleninu, ktorú si dopestujem a ducho spravím si zásoby a ja keď sa opýta zima, že ty kokos, čo si robil vlastne akože počas celého roka, Tak ja otvorím špajzu, otvorím pivnicu a poviem, nech sa páči.
A čo si robil toto počas celého roka? No ale toto je dobré, no. Keď sa ťa zýva opýta, čo si robil v lete? Presne.
Vlastne tak. Takže ako, ono to je stále o tom, keď ja som si poviem, že toto mi stačí, nepotrebujem každý rok nové auto, akože nebránil by som sa mu. Ale keď si predstavím, čo si za tie peniaze môžem ja v mojom prostredí, v ktorom žijem, viem si všetko spraviť a ja si mám kúpiť auto, budem sa chodiť do neho prezúvať a budem sa presúvať z bodu A do bodu B a bude mi padať strecha alebo nebude mať drevo, tak ako...
To sú, áno, to sú, áno, to ideme k téme hodnoty. Hodnoty a priority. A zdravý sedliacky rozum. Hodnoty a priority, zdravý sedliacky rozum. Akože k tomu len taká vtipná epizóda z mojej strany, k tomu, keď sa ťa zima spýta, čo si robil v lete. Mám kamarátov, oni bývajú v bytovke a teda boli tam také záhradky na pridelovanie, no nechcelo sa im robiť a so mňa sa smiali, keď hovorím, že dojdi, hovorím, nemôžem, polievam, je veľké teplo a čo tam toľko v tej záhrade. Potom sme, že idem zavárať, že dojde, že toto tamto, nemám čas, čo robíš zase? No zaváram. A že čo robíš, čo zaváraš? No čalamádu. A že dones. A ja hovorím, vieš čo, zlato, tvoja žena nepracuje, je doma. Keď chceš, ja ti dám zoznam, čo treba nakúpiť, ja teda sa dotrepem, prídem k tebe a budeme spolu zavárať. A ticho bolo v telefóne a potom, že vieš, ona na to není. A ja hovorím, no tak dobre, no tak ale nedonesem ti nič, aby si vedel, lebo však ona má kopec času, ja neviem, kam skôr skočiť, áno, veľký pozemok a iné záľuby a iné, proste mám tisíc vecí a ona, proste panička, ona chce, aby som jej donesla čalamadu, no ako sorry. Akože toto sú také, potom tiež sme tu na, pri nás taký pozemok, že hovoríme takým mladým, že dojdi, že oni sú vegetariáni. Že vieš čo, ukážem ti, ja si robím také, že semienka, ja mám už za tých 5 rokov, čo tiež tak kulačím sama na svojom, mám už svoju takzvanú tú takú tú banku, svoju semen, rôznych semien rastliniek, čiže žiadne, nekupujem žiadne také, čo sú tie modifikované a také tie všelijaké, čiže už si sama robím svoje a hovorím týmto mladým, že tam ten pozemok si zoberte, ja vám ukážem, tu sú susedia, že obidva sú vegetariáni. Hej? A strašne sú takí, že úplne tá móda, že soja a žiadne, dokonca on sa snažil byť taký mladý chalán, má cez 40, má 41 má, že on teda robí s počítačmi a že on teda iba také, že aby zvieratka netrpeli a také, a ja mu hovorím, počúvaj. Dojdi sem, tuto máš pozemok, ja mám tu na všetky veci, pomôžem ti aj s mojim ako partnerom a vy si tu môžete urobiť skleníček alebo zemiačky si svoje nasadte. Ona mňa kúká a mi hovorí, ale ja nemám čas. A ja mu hovorím, no ale však keď dojdeš z roboty o tej 4. 5. dokonca mal home office, aj má ešte home office, má tuším 3 dní v týždni home office. Však to je dobre, dojdi, ja ti to všetko poukážem, si mladý, budeš vládať, je to tamto. My na to nie sme, že my nemáme na to čas, že fakt, že mne uschol kvet na balkone, že fakt to nemá cenu, to nemá význam. No, tak,
ja by som sa tomu ale nečudoval, viete.
Ako to je, ale ja som zhrozená, ja neodsudzujem, ja som zhrozená. Ja som zhrozená, to je celé. A teraz potom si kladiem takú filozofickú otázku, že začať, že pokiaľ ten človek nechce, no tak ani svatená voda mu nepomôže.
Viete čo, ja to poviem z môjho príkladu, no ja ako som spomínal do tých 18-19, ja som iba videl, že teda existuje záhrada, videl som tam staré zhrbených rodičov a starku a furt som ako rozmýšľal nad tým, teda nie, že by som sa tomu nejako venoval, ale sem tam som sa pristiel pri myšlienke, že čo furt tej zemi hľadajú a čo furt do toho búchajú, čo to furt prehadujú. A to bolo úplne ako... No, ako, dobre, akože keď vás to baví, to robte, ale to bolo o tom, že teda to bolo iba o tom mojom pohľade. A ja keď som vlastne sa dostal ku tomu, tak som už pochopil, že teda ak to chcem robiť, tak ma to prvom bude musieť baviť. Takže,
Musíš to milovať, musíš to mať rád, áno.
Ja by som to ani nevyčítal tým ľuďom, ktorí nemajú ku tomu vzťah.
Nevyčítam, len sa potom... Áno, nečudujme sa.
Ja to chápem.
Ja to chápem tiež.
chcem nadviazať na to, že aj toto je tá komunita a spolupráca.
Presne.
Ten ITčkár teda nepotrebuje teda byť zahrabaný v tých zemiakoch, ako proste vie, že ten gauž je preto lepší a ovládač je kamarát najlepší, plus nejaké pivečko, tak je to ako, je to netreba brať ako nejakú tragédiu alebo proste nejaké niečo. A z toho pohľadu, že to je potenciálny človek, ktorý vie, že teda nerastie meso v Tesku alebo v nejakom hypermarkete, že teda je nejaký čas na to treba, aby sa niečo vyprodukovalo a je na takej úrovni, že teda je mentálne schopný si to všetko aj uvedomiť, tak ten je potenciálny zákazník
pre toho
alovýho.
A to je pravda, to je pekný áno, 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 áno. Áno,
takže ako ono to, keď to má byť ako uzatvorený okruh, tak ja nebudem učiť ITčkára, ako sa pestuje mrkva, aj keď na druhej strane jedného z najlepších ITčkárov poznám, ktorý už pestuje mrkvu a postuje organický spôsob. Pozdravujem, Joška.
To je dobré, takže
ono,
pozdravujem.
Ono, veci, ktoré sú dané 1-0, 1-0, 1-0, oni to majú všetko naprogramované a zistia vlastne, že v tomto koníčku, v tomto priestore, je to vlastne iba o tom, že robím to, čo ako cítim. Samozrejme, že to, akože sa mi to hovorí tak slniečkársky, ale ako nerobím veci na silu. Nedá sa plánovať. V organickom priestore sa nedá plánovať jednotky nuly, aby to mal nejaký význam, aby to bol nejaký graf a podľa toho iza seba menšia odklonka od tohto grafu je vlastne taký považované za osobné zlyhanie, čo je nezmysel.
Jasné.
Takže asi tak by som to ukončil.
Úplne, úplne super, lebo vlastne tuto sa vlastne dostávame k tomu, že aký sme, taký sme jeden, taký jeden onaký, ale keď chceme sa niekam posunúť, tak ten ITčkár tiež musí, ak sa povie, byť s nami, pretože tiež sa potrebuje raz najesť. A možno my budeme potrebovať jeho pomoc, alebo možno budeme potrebovať pomoc od niekoho, čo vôbec, ako sa povie, alebo čo nevládze, nemôže, alebo proste nemá k tomu vzťah. Ale tiež môže poskytnúť iné hodnoty, ktoré potrebujeme do partie, ako sa povie, áno?
Áno, to je tá spolupráca.
Áno, tak.
A to bez toho, aby sa ľudia tolerovali, aby sa znášali, aby jednoducho nepresadzovali svoj jediný názor a svoj jediný postoj a neboli nejakým spôsobom nejako mentálne uletení, tak není toho, aby tí ľudia nevedeli spolupracovať.
To je
jednoducho, ono. Keď ja mám nejaký názor a ten názor je ten druhý človek si ho ochotný vypočuť bez toho, aby mi nerozprával o tom, že to je správne alebo nesprávne. A to isté dokážem spraviť aj ja, že on mi môže napríklad úplne iný názor v protiklade s tým môjim rozprávať a ja si ho vypočujem, tak to je pre mňa takisto, ako to je pre neho. Jednoducho nemám potrebu mu jeho názor vyvracať, nemám potrebu mu to nejako vyčítať, je to jeho názor, jeho postoj, je to v poriadku. Lenže keď nastane ten nejaký ten ego potreba, že teda ja som presvedčený, že je jediná pravda a nikto mi povie niečo iné a začneme na seba útočiť a proste začne s konfrontácie názorov a zdrojov a neviem čo a tedy to už ide do preč.
No to nekonštruktívne, kontraproduktívne.
Áno, je to kontraproduktívne a je to momentálny bôl tejto doby. Ja to tak ako vždy vnímam, je to môj postoj jednoducho.
Áno, správne.
Nenávisť medzi ľuďmi, lebo sú nejaké kritériá, ktoré sú nám podsúvané nejakým spôsobom, napríklad, vymyslím si, je to cez médiá a dávajú nám nejaké kritériá. Ty musíš byť krásny, ty musíš byť hen taký, ty musíš mať toto, ty máš byť takto a to už začína vytvárať rozdiely, začínajú rozdiely aj v názoroch, aj v správaní sa, aj v nejakom existenčnom zmysle a začnú sa ľudia rozdeľovať.
Kastovať, kastovníctvo, akože ako keby rivalita, kastovníctvo.
Komunita je kastovníctvo.
Áno.
Komunita je kastovníctvo.
Áno.
Je to vlastne zdieľanie jednej myšlienky, jedného cieľa. To je ako, keď chcem ísť jednoducho, keď chcem ísť do nejakej komunity, ktorá sa zaoberá, ja neviem, ekologickým spôsobom existencie, že si pestuje, chová, ja tam budem mať nejaké iné názory, alebo nestotožním sa na začiatku s týmto, tak z tej komunity budem jednoducho vystredený. To je to, čo si musí jednoducho rátať.
A lenže to je presne takisto, že keď niekto teraz z bytovky sa rozuteká do lesa prespať, tak tam neprespí, pretože nemá na to. A príroda čo? Proste hoci,
teraz
akokoľvek...
Nie, ale ten z tej bytovky má stále možnosť sa
obrať zmeniť.
A ide prespať.
Ako, no ale,
to,
ale
to,
ako...
To, sa bavili, to... ľudia museli byť pripravení, aby vedel, čo je to prespať v tom lese.
Presne vedel, tak, čo... ale to je takisto to názorové, že vlastne my v podstate vychádzame z toho, že tá príroda je univerzálny zdroj zdravia, harmonie a nášho, by som povedala, živenia, čiže nás živí, áno? Niekto to nazve, čo ja viem, filozoficky, že je našou matkou, ale v každom prípade súlad s prírodou má základ, nie sú len tam benefity, z ktorých ako môžeme my len ako sa prosperovať, ale súlad s prírodou je aj naše zdravie, ale aj mentálne zdravie. Aj mentálne zdravie.
Ano.
A to by som chcela ešte tiež takto, len tak na margo toho, že ja keď kopem v tej záhrade a ma bolia kríže a proste mám svalovicu, som zohnutá 3 hodiny, tak môžem sama zodpovedne z vlastnej skúsenosti povedať, že keď do tej záhrady idem naštvaná, idem do nej ubolená, alebo mám nejaký problém, ktorý musím riešiť, tam na to zabudnem. A keď sa vrátim o tie 2-3 hodiny, mám úplne iné rozpoloženie a mám na to úplne iný pohľad.
Predpokladám, že úplne ste rozbitá, ale na hlavičke je úplne čistá.
Áno. Akože telo úplne, že nevládze. Áno. Ja mám svalovicu, dajme tomu, že idem, preto aj idem robiť, aby som na to zabudla, že ma to trápi. A robím a zrazu sa dostanem do... Ja som to tak totiž to skúmala, že čo sa deje vtedy, hej? To je presne ako les. Nemusí robiť niekto... Napríklad ten ajťak môže ísť do lesa, okej? Okay? To je úplne jedno. Príroda. Hej. Ja momentálne milujem. Ja milujem záhradu, milujem ísť von a všetky problémy, ako keby sa to tak preinštaluje. Ja to nemám ani vysvetliť. Jednoducho, ja sa vraciam, ja viem, že mám ten problém, sa to, on nezmizol, no? On sa ani nejako, že ne... neposunul alebo nezmenil, ale ja idem iná. Ja sa vraciam do toho domu s tým, čo som tam vychádzala von. Som vychádzala proste v zúfalom stave a išla som rýchlo niečo robiť, aby som na to zabudla a tá príroda ma ako keby očistila. Tak nejako by som to povedala. Ja to neviem ani vysvetliť, lebo to je proste to preštelovanie. To preštelovanie, myšlienkové preštelovanie a to človeka, či sa mi to páči, či nie, aj keď som urputná, že sa jedujem, dajme tomu, že ešte prvú pol hodinu sa jedujem, alebo že nemôžem to pustiť. Ale ja som si všimla, že ja proste rezignujem. Hodina, dve, tri, šup, a je to iné. A vraciam sa s kľudom. S kľudom a s iným pohľadom. Tak to mám ja. Takže to je super.
Ja to poznám, pretože ja som tiež technik na atomové elektrárny a niekedy to je dosť náročné, ale hlavne psychicky. A ja posledné 4-5 rokov bývam vlastne v Činžiaku, čo sa mi ešte nestalo, ale našťastie mám tú záhradu s tým domčekom, ktorý prerábam. A ja po tej práci, po tej úplne že na prášky v situáciách, keď hovorím, že pracujem v ústave, tak nikto mi neverí, ale je to tak. Ja keď po toto všetkom vlastne prídem s tými navretými žilami na tom krku a vlastne zaťatou pesťou a vlastne pohľadom masového vraha. Ja prídem vlastne na túto záhradu a tam sa vlastne nadýchnem. Najskôr poupratujem dvor, ktorý mi rozbili psi, pretože ja nemám psi, ale mám skartovačky, takže keď nechám nejakú krabicu, tak mám krásne sneho hnedošia ako. Takže to je taký prvý moment. Potom otvorím si ten barák, zistím, čo všetko mi, akože kade, čo sa mi podialo, čo som nechal z predchádzajúceho dňa, čo ma čaká, na čo si spomeniem, na čo som zabudol. Tak potom vlastne otvorím si bránu do tej záhrady, ktorá to mám tu vlastne oddelené. Až postupne týmito naozaj činnosťami, ktorými vlastne hneď od začiatku sa stretnem, pokiaľ prekročím tú bránu, tak tie činnosti a tie aktivity, tie úplne že iné myšlienky, ma tak odpoja od tej práci, ktorú priznám sa, že musím robiť, aby som teda existoval.
Jasne.
Ale táto záhrada po tej otvorení tej jednej druhej brány, keď vypustím psi vlastne do tej záhrady, oni si to všetko obehnú a rozmýšľam, že kto je na záhrade, koho tam vlastne chytia, čo chytia, koho donesú, čo nedonesú a susedová mačka, či stihla odbehnúť alebo nestihla. Jednoducho ja sa dostávam do takého stavu, že jednoducho nepotrebujem riešiť nič, čo sa mi dotedy dialo, ale potrebujem sa venovať podľa mňa podstatným veciam a to je to, čo idem robiť. A nemám naplánované, že teraz na to má aj moja žena vlastne džube, že ja teda niečo začnem a idem, ja neviem, vyniesť smeti a už sa vrátim a robím niečo iné a potom som si spomnie na to, že som niečo začal, tak sa vracam k tomu a samozrejme odbočím niekde inde. A toto má jednoducho takým spôsobom vyčistiť, že ja si stále niečo robím, stále na niečím rozmýšľam a vlastne zistím, že večera mal by som ísť domov sa uložiť spať. A toto je vlastne moja taká, akože, taká nejaká...
Psychohygiena, psychohygiena, áno.
Ale že presne. Takže ako, ja toto mám akože moju psychohygienu a ďalším mojim takým ako oddychom od civilizácie, ale tam už chcem byť akože sám, to sú moje túlačky. To je ako, ja sa zoberiem jeden deň, ako hovorím to tak, že zoberiem sa jeden deň a opardne sa vrátim úplne nový.
Takže to je super.
Medzi moje také nabíjačky je samotná tá zahrada, kde vlastne potrebujem tú dennú bázu sprchovania sa od tej všetkej...
ťažké energie.
Ťažké, áno, to nie je napodobanie slušné. To je ťažké energie. Tak tá zahrada ma vlastne čistí, ale aj to je vlastne... Tam sa tiež akumulujú nejaké pikošky, ako že sa v niečom nedarí a vlastne, že mi ide padnúť strecha a že vlastne mám nejaké podložnosti na záhrade, že by som mal prihodiť kompost a pozrám skleník by som mal poliať, ale je v ňom. A proste také tie výhovorky, takže človek sa časom od času zahračka, nabalujú sa mi nejaké také tie myšlienky a zrazu, že ups, ale ja by som mal vypadnúť. Tak ja zoberiem batoh a idem sa túhľať ako, a proste príde po troch, štyroch dňoch a ako ho dáte nový.
Reset.
Áno, sú iné spôsoby resetu, neviem, že sa nestávalo, ale už zase dlho nestalo, ale ja, toto je môj psychický reset. Hej.
To je super, to je inšpiratívne pre mnohých poslucháčov. No, ja by som len chcela k tomu ešte dodať, že vidím, že máte veľa čo povedať z vlastného. Ako by ste predstavili teda tie ďalšie naše vysielania, alebo mám v pláne ešte po tomto úvodnom vysielaní, ak teda nenamietate, urobiť takú sériu, uvidíme, koľko by toho bolo, ako začať. A tam by ste nám mohli prezradiť teda to, čo ste vlastne už aj spomínali, že keď sa rozhodne niekto pre tento smer relaxu, resetu, čistenia a bytia, lebo to je ako životná filozofia, presne ako ste povedali, je to štýl, je to myšlienkový smer, a by chcel teda od človeka, ktorý to má prežité, ano, na vlastnej koži, počuť zo pár dobrých tipov, zo pár rád, takže by sme mohli spraviť ten nasledujúci diel na tému, ako začať. Čo vy na to?
No, ste ma postavili pred hotovú vec. Takto. Ja v súčasnosti mám vytvorenú nejakú skupinu vo virtuálnom svete, kde vlastne propagujem to, čo vlastne robím, to, čo viem, vzdielam veci zo svojej skúsenosti. Takže takéto niečo už existuje. Dokonca v poslednej dobe naozaj sa v tom virtuálnom svete nedá existovať, keď je akože sezóna, tak som poskytol svoje telefónne číslo, kde sme vlastne v kontakte s ľuďmi, ktorí vlastne majú nejaký záujem o niečo konkrétne. Už viacejkrát mi bolo ponúkané, že nejaké video konferencie, video recenzie, video postupy. Priznám sa, že som nad tým už rozmýšľal, už dlhšie nad tým rozmýšľam, že takéto niečo ako by som si pripustil, že by mohlo byť. Všetko to je vlastne iba o tom čase. Ako ja to si predstavím, že by som mal robiť, ako robil som aj nejaké kurzy, mal pozem ľudí na svoj pozemok a samozrejme, že akože podelím sa o to, čo akože mám. Viem si predstaviť, že sa v budúcnosti budem venovať aj takému niečomu, ako je povedzme ukážková záhrada a postupy a krokové veci v tomto zmysle. Takže vaša ponuka je otázka asi nejakých bližších a osobnejších rozhovorov. Nezamietam ju, hovorím, je mi táto myšlienka blízka, chcem sa v budúcnosti tomu
Neberte to, neberte to nejak, áno, áno. Neberte to nejako, že by to malo byť niečo úplne perfektné, 100% vymazlené, vyčančané, krásne a úplne neviem aké. Ja by som skôr toto formou voľného rozprávania, lebo my nerobíme žiadny odborný seminár, aby som to tiež ako definovala. Toto, čo by ste prípadne ešte ďalej mohli povedať, lebo to som vám tedy skočila do reči, lebo to sa mi zdalo škoda o tom rozprávať, lebo je toho veľa a je to na samostatné rozprávanie. Takže by som to dala ako do tej ďalšej nahrávky, pretože zaslúži si to viacej pozornosti, aby to bolo odseparované. Lebo teraz sa bavíme vôbec o našej filozofii, prečo, za čo a kedy a na čo. Ale potom by si to zaslúžilo aspoň jedno rozprávanie, podľa mňa, uvidíme, ako na tom budeme. Lebo netreba nič robiť špecificky úplne dokonalé alebo ako seminár, nie, ale takéto voľné rozprávanie. Presne ako ste začali, keď máš pozemok, keď tam máš suť, nerob tie toto, alebo keď tam práve, že je tam tá suť, rob tie hriadky, rob tie kopy, áno. Čiže asi tak nejako by som sa okolo toho pohybovala, ale keďže sa nám už blíži aj tá druhá hodina ku koncu, tak by som vás poprosila o nejakých pár viet, ktoré by ste ešte k záveru k tomuto prvému nášmu vysielaniu povedali a teda budem dúfať, že sa dohodneme v zákulisi o tej kostre na to ďalšie naše spoločné rozprávanie, lebo to je rozprávanie. No. Takže nech sa páči.
No, v každom prípade ďakujem za vašu ponuku, ak nadviažem na to, čo ste spomenali. Je to na zváženie a ako ste sa nám podali v tom zákulisi, si možno povieme viacej. Lebo všetko má svoje za a proti. Ja som skôr za takú komunikáciu, keď ak by som sa k tomu teda dostal, tak by som bol v také nejakej prezenčnej forme, že vlastne niečo konkrétne. Lebo rozprávať o niečom, čo vlastne ľudí ani neviem, či zaujíma, je také akože zdlhavé a časovo namáhavé. Ak teda je to na tom, že teda nejaké rady alebo niečo podobné, môže by to byť formu, je to predstaviť formu nejakej komunikácie s okolím alebo s nejakým prostredím. Ale hovorím, je to na tom nejakom našom dohovore, na ktorom sa vieme dohovoriť.
Dobre. Samozrejme, a viete poskytnúť v tom prípade nejaký kontakt prípadne na vašu skupinu? Mohli by sme poslucháčom potom, ja dávam do archívu potom aj užitočné kontakty a webky. Čiže ak by ste boli presvedčení, že by ste tú formu prezenčnou pre konkrétnych ľudí vedeli spraviť, čo ja viem, že by sa na vás obrátili mailom, alebo že by došli, alebo neviem, tak aj to je užitočné.
Áno, je to isto užitočné, ale myslím si, že by bolo na mieste povedať, že spokojnosť musí byť na obidvoch stranách. Takže všetko je
tak
to
určite,
na komunikácii určite. A všetko je to vlastne odkomunikovanie. Nebraním sa samozrejme o delení sa s nejakými vedomosťami, ale hovorím, je to časovo náročné, ja to momentálne absolvujem, takže ja som momentálne tiež taký, že akože som pozývaný na rôzne pozemky, vieme odkomunikovať si rôzne situácie, takisto si vieme zavolať a vlastne takto vo virtuálnom svete je to o tom vzťahu, vlastne ten, ja to nazvem, že konkrétny človek a ja, nechcem to povedať nejako obchodne, ale akože sú to osobné dohovory, osobné rozhovory. Takže nechávam si to v taloniku. V súčasnosti sa mi to deje, že vlastne takéto niečo už prebieha. Rozmýšľam o nejakom rozšírení nejakých videokonferencií, prípadne nejakých streamovaných videí alebo niečo podobné. Je to všetko v procese. No, hovorím,
super. Dačo. Takže viete potom dať na seba kontakt, že nebudete sa brániť, keď by sa ľudia chceli poradiť či len mailom alebo
na Facebooku. Ja som povedal, není problém. My máme na Facebooku skupinu, máme aj stránku a Alchymisti sa to volá. Pardon. Takže je to aj skupina, je tam, kde schvaľujem vlastne nejakých užívateľov, ktorí sa chcú vlastne do našej skupiny dostať, tak musí nejaké otázky základné zodpovedať a vlastne rozhodnem o tom, či tu tej skupine chceme človeka alebo nechceme. Takže Je to skupina Alchymisti. Produkty, ktoré vlastne máme, ktoré vlastne prezentujeme, kde vlastne takisto je vidieť to, čo robíme, to, čo s tým sa zaoberáme. To je taká vlastne produkčná stránka, je to záhrada u Alchymistov. Takže toto všetko je na Facebooku. Ja píšem aj svoj blog, ale respektíve píšeme spoločne blog o tom, čo robím, ale priznám sa, že na to písanie blogu už nie je toľko času. Je to takisto alchymistiblog.com. V podstate všetko máme zverejne na tom Facebooku, máme tam na linky aj na vlastne jednu záhradu u Alchymistov, máme tam linky aj na ten samotný blog, takže je tam čo čítať. Nebraním sa samozrejme sa nebraním žiadnej komunikácii, čo sa týka poskytnutí nejakých rád, ale všetko to musí mať nejakú mieru, lebo ja nie som schopný odpovedať ľuďom na Facebooku cez písanie a ja zverejním príklad, že som neviem, fermentoval nejaký karfiolo. A v momente sa na mňa spustia hočívali, ako ste to fermentovali, čo je to fermentovanie, ako ste to robili, aký recept.
Rozumiem.
To nie je fyzicky zvládnutelné. Tak som pristúpil teda v tej forme, že vlastne ľudí, ktorí teda majú čo povedať a mám ja čo povedať, tak teda vymeníme si telefónne čísla, zavoláme si. Sú to veľakrát niekoľko hodinové rozhovory. Takže ako keď sa človek pýta, je to pre mňa priateľnejšia forma, ako ja by som mal takto debatovať o niečom, čo a nemusí vidieť, či niekoho osloví. Takže áno, tieto vlastne kontakty som vlastne uviedol. Áno, ešte ja zopakujem, je to stránka aj skupina Alchymisti a skupina Záhrada u Alchymistov. Tam, keď sa buď nakontaktuje na mňa alebo na vlastne do tejto skupiny, tam si vieme povedať, tam si vieme vymeniť a už potom sa rozhodneme, teda, že či teda ideme do ďalšej spolupráce, prípadne do nejakých komunikácií ďalších. Takže z mojej strany nie je problém. Pokiaľ budem vládať fyzicky a psychicky vlastne zvládať niektorých ľudí, ktorí teda rozprávajú iba preto, aby rozprávali, prípadne
píšu.
Sám iba ja budem venovať im a keď poviem, že prosím vás, zavolajte mi, ona nemá toľko času, či si myslím, že teda ona má toľko času a podobné veci. Takže ako stretávam sa s rôznymi ľuďmi, ale
to vám verím.
Ja
to
mám verím. Za ušami veľa, takže ako,
to sa
musím teda existovať a nie sa venovať. Snažím sa naozaj nepodľať virtuálnemu svetu, niekedy mi prdnú nervy, niekedy ja napíšem, že teda aj čo by som možno cítil, napísal takisto, ale nemusel by som, takže ako.
Dobre, no, pochopila som, takže za kulisy sa ešte porozprávame, či by sme niečo ešte natočili. A budem veriť, že niečo ešte možno teda v talóne by sme mohli mať, ale v každom prípade chcela by som vám veľmi pekne poďakovať, že ste prijali to moje pozvanie a že ste sa dali na tento rozhovor a teda ste nám priniesli aj iný pohľad na tieto veci za kulisy, pretože život je v skutočnosti prináša, ako sa povie, najneuveriteľnejšie príhody a čítanie, rozprávanie, ale prax je zase iná. A poslucháči teda predpokladám, že minimálne ich naše rozprávanie pobavilo, zabavilo, spríjemnilo chvíle, nie len o politike, ale aj o iných veciach treba niekedy rozprávať, hoci politika je tiež dôležitá, ale už nevládzeme príjmať toľko informácií, takže predpokladám, že to aj dobre padne na inú tému sa rozprávať. Najvyššie táto téma je aj veľmi, aby som povedala, aktuálna a osožná, môže byť v budúcnosti pre každého z nás, či už formou bartru, alebo formou ruky k dielu, alebo nejakou inou filozofickou, mentálnou službou. A chcela by som vás poprosiť, milý pán Jurík, aby ste sa rozlúčili, dávam vám posledné slovo a ešte raz veľmi pekne vám ďakujem. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja sa samozrejme tiež chcem prvode poďakovať, že som mal možnosť tu prezentovať nejaké svoje postoje. Ďakujem za oslovenie, že teda je taká možnosť. Verím, že teda naše spoločné slova si možno vytvorili nejaký názor na naše postoje, lebo nehovorím za seba, hovorím za svoju ženu, za svojich priateľov, za svojich ľudí, čo s nami spolupracujú. Takže toto není len moja práca, je to práca viacerých ľudí. Každý máme niečo. Ja hovorím jedno, každý z nás niečo vie, ale spolu vieme veľmi veľa. Držme sa toho a myslím si, že nám bude fajn.
Asi toľko. Ďakujem.
Ďakujem ešte raz a želám vám pekný večer. Milí poslucháči, lúčim sa zo štúdia ATV, od mikrofónu pozdravuje Iveta a budem sa tešiť na budúce, počúvajte nás ďalej a prajem vám ešte pekné letné dni. Do skorého počutia. Majte sa pekne.
Lásku nám dáva, jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa orčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zapnuté brány, majú tam srdcia čisté a múdne ako prúdy liek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích stád. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a prúdne ako prúdy rieky.